Gluhota je nevidna invalidnost, ki ni samo telesna, nepovratna poškodba, ampak vključuje tudi pomankanje slušnega doživljanja, kar omeji zmožnost glasovno-jezikovne komunikacije in to ima številne posledice. Naša gostja danes je Valerija Škof, Slovengračanka, gluha novinarka, pravzaprav prva gluha novinarka v Sloveniji. Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Tako, naj kar v začetku povem, Valerija Škof je seboj pripeljala tudi hčerko Vaneso, ki je že tolmačka in se že uri v tem delu, v tem poklicu in pravzaprav slišali boste njen glas. Gospa Valerija Škof, opravljate torej poklic novinarke za spletno televizijo, ste tudi napovedovalka oddaje Prisluhnimo tišini, poleg vsega mati dveh slišečih otrok in odbojkarica. Kako se soočate z delom, z ovirami, ki jih življenje zaradi nesposobnosti slišati postavlja pred vas?
Ovire zame so predvsem nedostopnost in tudi nerazumevanje dob gluhe skupnosti, ne, na splošno. Vsi mislijo, aha, gluhi bodo razumeli, če nekaj, ne, recimo, napišeš, ne, kar ni res, ne, ker naš znakovni jezik ima svojo slovnico, slovenščina pa ima svojo slovnico, ne, in ta dva jezika se ne moreta primerjati. Tako da, če nekaj pokažemo v znakovnem jeziku, gluhi to takoj razumejo, ne, če pa pišemo, je, ne, razen tisti, ki res veliko berejo, ne, kot na primer jaz. Jaz sem veliko brala, ne, in zato imam veliko besednega zaklada in meni pisna komunikacija ne predstavlja težav. Največja ovira pri meni je bila že v srednji šoli, ne, ko sem iz osnovne šole med gluhimi šla v srednjo šolo med slišečimi, ne, in to je bil velik šok zame. Tam sem bila sama, osamljena, ne, niso razumeli, kako pristopiti do gluhe osebe in jaz sem ves čas morala komunicirati, ne, pisno, povzemati zapiske, izur, ne, iz tega sem se učila, kar je profesor govoril, nisem nič razumela, ne, in ta pot, ne, na tej poti je bilo zelo veliko ovir. Ne. Sem pa zaključila vsaj poklicno šolo, ne, potem ustvarila družino, ne, delala kot šivilja nekaj časa, ampak moja želja je bila, ne, bila sem vedno bolj radovedna, nekaj mi ni dalo miru, ne, in potem leta 2007 sem začela sodelovati, je začela delovati spletna televizija za gluhe, spletna TV. Ne, to je televizija Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije in so iskali napovedovalca v znakovnem jeziku. Jaz sem prej že imela nekaj izkušenj, ko sem delala pri oddaji Prisluhnimo tišini, ne, in od takrat naprej sem videla, da bi se lahko mogoče pa tudi preizkusila na tem področju novinarstva. Ne, in takrat mi je tudi urednica dala veliko podpore, ne, in da sem lahko začela delati kot novinarka in to delam še do zdaj, do danes.
Kaj ste s tem poklicem pravzaprav pridobili?
S tem poklicem sem pridobila veliko, veliko osebne rasti, veliko samozavesti, bolj samozavestna sem postala. Zdaj me ni več sram pristopiti do nekoga, vzeti kakšno izjavo, ne, zdaj sem veliko bolj odprta. Ko sem bila mlada, sem bila zadržana, sramežljiva, nisem upala povedati tega, kar si mislim. Ne, zdaj pa sem čisto drugačna, kot sem bila takrat. Ne, in hvaležna sem seveda temu poklicu.
Ostanite z nami, nadaljujemo kmalu. V studiju Koroškega radija se pogovarjam z Valerijo Škof, Slovengračanko, ki opravlja poklic gluhe novinarke na televiziji Slovenija. Že lep čas. Slišali smo, kako ste prišli do tega dela in kaj vam pravzaprav to delo pomeni, kako ste se pravzaprav tudi spremenili z opravljanjem poklica novinarstva. Gnala pa vas je, kot ste sami rekli, predvsem radovednost. Pa če se vrneva k vaši življenjski zgodbi, vi ste mati dveh otrok, sicer ste hči gluhih staršev, vas je bilo strah, da bi se ta zgodba ponovila v vaši družini?
Mene ni bilo strah. Ne, po neki strani sem mogoče si tudi želela, da bi imela gluhega otroka, ne, mogoče bi lahko malo več komunicirala z njim v znakovnem jeziku, ne, to ne bi bilo težav. Vendar, ko sem rodila prvo hčerko in sem videla, da je slišeča, sem se morala malo prilagoditi in malo več govoriti z njo, ne toliko uporabljati znakovnega jezika. Ne, pri drugih hčerki je bilo isto. Vendar me je bilo pri drugih hčerki že malo strah, ne, ker glede na to, da je bila prva slišeča, sem želela, da bi bila tudi druga slišeča. Ne. Ker če bi bil drugi otrok gluh, ne, bi imela mogoče malo več ovir v življenju in sem želela, da bi drugi otrok tudi to doživel.
Vi ste jih učili znakovnega jezika in vaša hčer pravzaprav to zdaj pelje naprej, ne, bo to upravljala kot svoje delo.
Ja, jaz sem jo poučevala, jaz jo nisem poučevala znakovnega jezika, vendar neke osnovne kretnje so bile, ne, mama, ati, jesti. Potem kasneje pa začela sama opazovati, se sama učiti, ne, in mi smo imeli družbo prijateljev, ki so bili vsi gluhi, vedno je želela iti kam zraven mene, opazovala druge, kako komunicirajo, kako berejo iz ustnic. In kasneje je izkazala željo, da bi postala tolmačka slovenskega znakovnega jezika. Ne, tako da nekatere stvari sem jo naučila, ampak ostalo se je pa vse sama naučila.
No, če lahko zdaj vprašanje za vas, Vanesa, za hčer. Pravijo, da tako kot živiš, drugega ne poznaš. Pa vendarle, ne, torej prihajate iz družine gluhih staršev, lepo govorite, obvladate znakovni jezik, predajate ga naprej. Kako? Kakšno je vaše življenje pravzaprav bilo od malega? No?
Ja, dobro vprašanje. Ja, moje življenje nikoli ni imelo kakšnih večjih ovir, da bi rekla, čeprav so bili moji starši gluhi. Mogoče takrat, ko sem bila še manjša, bila velika stigma, pred tem, ne, ko so moji starši prišli v šolo, pa so uporabljali znakovni jezik, ne, pa so vsi gledali, pa kaj je zdaj to. Ne. Tako da, ko sem bila mlajša, priznam, ne, me je bilo tega nekako mogoče malo sram, ne, ker to ni bilo sicer tako pogosto. Vendar potem, ko sem postala starejša, ko sem videla, da to pa res ni čist noben bav, ne, da je to mogoče samo še ena dodatna stvar, ki jo lahko znam, ki jo lahko uporabljam, ki je mogoče pač malo drugih zna. Sem potem tukaj izrazila željo, da bi se začela učiti znakovnega jezika. In zdaj moram reči, da sem res zelo vesela, da pa lahko, ko me nekdo vpraša, kaj delaš, rečem, da sem tolmačka slovenskega znakovnega jezika.
Odlično. Valerija Škof, kot prva gluha novinarka v Sloveniji, kateri prispevek vam je ostal najbolj v spominu?
Najbolj mi je ostal v spominu prispevek o gluhoslepih. Ne, ko sem šla posnet eno gospo gluhoslepo, me je najprej urednica vprašala, če bi šla delati ta prispevek in sem rekla, ja, z veseljem. Vendar, ko sem prišla, me je res ganilo. Ne. Ta gospa je bila tako zelo pozitivna, o ničemer jamrala, tako samostojna, sama živi v hiši, dela na vrtu. Ne. Rabila je spremstvo, samo če je šla nekam ven, v trgovino. Bila je tako zelo nasmejana in sem pomislila, kako preveč se mi ubadamo s temi malenkostmi in malimi težavami. Ker ko sem videla njo, ki ima dvojno invalidnost, gluha, slepa, nič ne sliši, nič ne vidi, pa je bila tako pozitivna in njena energija je kar žarela. In tega, to mi je ostalo v spominu in tega ne bom nikoli pozabila. Drugi prispevek pa recimo pred dvema letoma, ko so bile poplave v Sloveniji, ne, ko sem morala zelo hitro narediti en prispevek glede tega o gluhih, ki so bili prizadeti v teh poplavah. Ne, na RTV se to objavljalo, slišeči, ki so bili prizadeti v poplavah. In jaz, ko sem jih obiskala, ko sem poslušala njihove zgodbe, so mi šle kar kocine po konci. Res, gluhim so prihajali gluhi prijatelji na pomoč, ne, tukaj so res videli, da niso sami. Res pa je, da so zelo pozno dobili informacije glede poplav, ne vem, ne slišijo siren, ni nekih aplikacij, ki bi na to opozarjale. Ne, ampak na srečo so bili sosedi tako dobri, da so jim preskočili na pomoč.
Koliko imate mogoče podatek, koliko ljudi v Sloveniji je dejansko gluhih?
Ja, gluhih uporabnikov slovenskega znakovnega jezika je nekje 1100. To so podatki za tolmače, ne? Oziroma toliko je oseb, ki uporabljajo tolmača. Je pa tudi nekaj več gluhih, naglušnih. Naglušnih je sicer največ, to jih je nekje med okoli 70 tisoč tukaj v Sloveniji.
Ne. Preko so se pogovarjali, ste mi zaupali, da ste pravzaprav oglušeli pri 7 mesecih, tako da lahko rečeva, da pravzaprav vse življenje skoraj da ne slišite. Ampak medicina napreduje tudi v tej smeri, tudi pri vas je od nedavnega nekaj drugače.
Ja, jaz že od malega nosim slušni aparat na eno uho, ker na drugem ušesu mi slušni aparat ne pomaga in sem popolnoma gluha. Eno leto nazaj pa sem se odločila, da grem na operacijo polževega vsadka. No, zdaj po enem letu moram pa reči, da sem zelo vesela in res srečna, da lahko slišim. Slišim veliko bolje kot slušnim aparatom. Res pa je, da polžev vsadek ne pomaga vsem. Ne? Nekaterim ja, drugim ne. Pomembno je, da gluhega otroka že takoj, da gluh otrok že takoj od malega osvoji jezik. Ne? In to je znakovni jezik. Ko osvoji znakovni jezik, se lahko kasneje nauči tudi poslušati. Ne? Jaz sem že takoj dobila komunikacijo v znakovnem jeziku, ko sem bila mala. Gledam pa pri drugih otrocih, ne? Me malo srce boli, ko se pozno naučijo govoriti, pozno začnejo razumevati besede, ker niso imeli komunikacije že od malih nog, ne? Samo v govoru. In to ni pravilen način. Če pa otrok takoj dobi polžev vsadek, je možno, da bo lahko to zelo uspešen polžev vsadek ali pa ne. Ne, tukaj ne gre vedeti.
Tudi na to je mogoče smiselno opozoriti. Večkrat rečemo gluhonemi. Pa pravite, da to ni najboljši izraz, ki ga uporabljamo?
Ja, izraz gluhonem je za nas gluhe kot malo žaljiva beseda. Ne, ker mi gluhi sicer govorimo. Ne, znamo govoriti, ampak imamo slabši glas, malo popačen glas, ker ne slišimo svojega glasu. Ne, govorimo pa. Redki so res taki, ki so tudi gluhonemi, ki res ne govorijo. Zato bi prosila tudi vse ostale, da namesto izraza gluhonemi uporabljate besedico gluhi.
Hvala lepa. Vrniva se zdaj še k vašemu poklicu. Povedali ste, kateri prispevki, katero delo vam je pravzaprav res se vtisnilo v spomin za večno najbrž. Pa je kdo, ki pa si ga še želite intervjuvati in katere teme so vam recimo ljube?
Ja, jaz obožujem šport, glasbo, ne, tudi sama poslušam glasbo, ne. Tako da zelo, zelo rada delam tudi priredbe pesmi v znakovni jezik. Tako da, kaj bi rada naredila, kakšen intervju, ne? Najverjetneje s tistimi pevci mogoče, kakšnimi glasbeniki, športniki, kakšnimi malo bolj znanimi.
Koliko vas pa gluhost, gluhota ovira pri športu?
Sploh ne. No, to zame ni ovira, sicer samo slišim, ne. Igram pa lahko kot vsi ostali, ne, kot slišeči. Imamo tudi tekmovanja, evropska, svetovna, olimpijske igre gluhih, ne. V Sloveniji imamo ene najboljših gluhih atletov, imamo olimpijsko prvakinjo v atletiki, imamo gluhega tenisača, tako da lahko tudi pariramo slišečimi.
Valerija Škof, prva gluha novinarka v Sloveniji v studiju Koroškega radija in z njo njena hčer Vanesa, ki jo slišite. Za konec, Valerija, kaj kot gluha oseba polagate na srce nam slišečim?
Dovolite, da nas sprejmete, da se lahko gluhi počutimo tudi del te vključujoče družbe. To nam manjka. Dostikrat nismo vključeni zaradi gluhote in smo večkrat odrinjeni. Sprejmite nas, mogoče se tudi naučite kakšnih osnovnih kretenj znakovnega jezika, kar bi nas gluhe zelo osrečilo, ko to vidimo. Ne se nas ustrašiti, ne se nas bati, to se veliko krat zgodi. Če nekdo slišeč pride do mene in me kaj vpraša, pa mu rečem, da sem gluha, reče, ok, oprosti in se obrne in gre. Ne? Brez strahu.
Recimo, ne, en tak filmski prizor, no, če se pogovarjamo. Včasih pa pristopimo in se začnemo dreti. Ne, glasno govorimo. Ni treba.
Ja, nima smisla. Ne. Če ste glasni, je že tukaj postane mimika zelo groba, ne, kar gluho osebo takoj odbije. Zato, če ne slišimo, če nekdo ne sliši, ne, samo uporabiti malo mimike, mogoče kakšno kretnjo pokazati levo, desno, sem tja, ni pa treba uporabljati glasnega.
Najlepša hvala obema za obisk v studiju. Lahko bi se pogovarjali še kar lep čas. Želim vse dobro, tako na poklicni, športni, kot tudi osebni življenjski poti in hvala, da ste vzor ali pa nek model poguma in tega, da se vse da, če tako želite.
Najlepša hvala tudi vam za povabilo.